No na každý pát vás všechny vítám teda. Lubošovi budeme přát brzké uzdravení a aby srostl. A můžeme zahájit ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.
Amen.
Tak my jsme minule mluvili o Marijně ustavičném panenství, probírali jsme tam ty jednotlivá svědectví, taky jsme zabrousili i na moderní pole, na to, že Ježíš byl počat vlastně jako panenským způsobem, bez tedy spolu účasti muže, a jak se na to dívá moderní genetika, jestli tedy Ježíš nemůže být nějakým klonem Panny Marie, tak jsme říkali, že ne. A důležité tedy je, co jsme ještě teda nestihli, je teda ten teologický význam toho Mariina panenského početí. Jo, takže já jsem vám to poslal, takže jestli chcete, tak to můžeme probrat, nebo se pak vrhnout ještě na další tu část. Takže jak to vidíte, kdo je pro to teda probrat, to panenské početí, ono možná to bude asi užitečný, že jo, ještě třeba i trošku s diskuzí, protože je to skutečnost, která jako i pro mě byla jako tak nějak poněkud jako obtížná, jaký to má smysl. Tak panenský početí tady podle teda toho, z čeho jedeme, to Pospíšila, tak je hlavně je to znamení. Znamení je něco, nějaká skutečnost, která ukazuje nad sebe, ukazuje někam jinam, ukazuje na nějaký význam, který je za tou skutečností nebo v té skutečnosti jako zabalený a skrytý. Takže je to hlavně znamení dvojího Ježíšova původu, tedy že je z Boha Otce a že je z Marie. Jo, tedy je také znamením dvou úplných přirozeností, to znamená božské a lidské, jako že se vtělil Boží syn a přijal lidství. A za druhé je znamením toho, že Ježíš je počátkem nového lidstva a nového stvoření. Jo, takže vidíme určitou paralelu mezi Adamem a Ježíšem. S tímhletím pojetím se setkáváme poprvé u Pavla a pak později na to navazují spisovatelé jako Justin, Irenej a Tertulian, což jsou tedy pisatelé 2. století, a kteří hovoří o Marii tedy jako o nové Evě. To ještě v Písmu svatém nemáme, ale je to vlastně rozvinutí té teologie, vlastně, že Ježíš je nový Adam. Tak podobně jako Bůh stvořil Adama ze země bez spolupůsobení ženy a muže, tak podobně vlastně první Adam, teda ten druhý Adam, byl stvořen v lůně Panny. Takže jako panenská země dala život tomu prvnímu Adamovi, tak panenské lůno Marie dalo život tomu Adamovi novému. Za třetí je početí panenské a narození z Panny znamením toho, co se děje s učedníkem při křtu, kdy se duchovně rodí z vody a Ducha Svatého. Jo, to znamená, že podobně jako se jako zrodil z Panny Boží syn, tak podobně vlastně, když člověk, který sestupuje do vody křestní, tak se rodí znova a stává se Božím dítětem. Jo, to znamená, že tam není žádné jiné působení než to Boží. Tak podobně jako při početí Kristově v lůně Panny, tak podobně při početí toho Kristova učedníka při křtu v lůně, to je křestní lázně. Otcové také spatřovali velikou souvislost mezi tím aktem vtělení a panenským početím a porodem na straně jedné a velikonočním tajemstvím na straně druhé. Tam k tomu je takový krásný úryvek od Ignáce Antiochijského, který říká, jestliže někdo nepřipouští, že se Ježíš narodil z Panny, jak bude moci připustit jeho vzkříšení? Jak by mohl skončit vinou člověka ten, kdo nebyl počat člověkem? To znamená tady vlastně jako srovnává tento dvojí zázrak, že obojí je vlastně jako pro člověka asi stejně těžko nějak uvěřitelné. No, nějaké otázky k tomuhle té části?
No, včera říkali na Ketovi, že hořící kaš je zpodobnění neposkvrněného početí Panny Marie.
Mm-hmm. Ano, ale to je už něco jiného, protože neposkvrněné početí je vlastně to, jak Maria vešla do života vlastně bez hříchu, bez dědičného hříchu. Jo, ale je to pravda, že je to jedno z těch znamení, které i v liturgii se používá. Hořící keř je znamením tvého neporušeného jako panenství nebo početí. Jo, myslím, že to tam je na 8. prosince. Jo, tak potom je tady ještě poslední taková kapitola, která tvoří vlastně takové jako shrnutí, že mariologie, to znamená teologie, která se zabývá vlastně ženou z Nazareta, Marií, matkou Ježíšovou, je vlastně jako nutným doplňkem christologie. Tím, proč to je nutné? Protože je nepopiratelné, že Boží Bůh se vtělil jako muž. Jo, to znamená, že přijal na sebe omezení toho, že člověk může být buď to mužem nebo ženou. Jo, ne. A Boží syn se rozhodl vlastně na sebe vzít i tohleto omezení, že vlastně Boží obraz bude vlastně spodobený v tom Božím synu právě v tom mužském vydání v osobě Ježíše Krista. Nicméně platí také i teze, kterou jsme už si říkali, že to, co nebylo přijato, také nemůže být spaseno. A pokud tedy by slovo tedy nepřijalo ženství, nebo ženské pohlaví, nebo ženské vydání Božího obrazu, tak by vlastně z toho mohlo plynout, že vlastně žena nemůže být spasena. A když se podíváme na to, tak právě z toho plyne, že vlastně ten obraz Boží, který je vydaný vlastně v tom vydání mužském v osobě Ježíše Krista, vyžaduje ještě vydání ženské, a to právě v osobě Marie z Nazareta. Ve slávě tedy jako dokonale spasená, spasení jsou dvě osoby. A proto i na nebevzetí Panny Marie, které vyznáváme jako takovou jednu z velikých výsad Matky Boží Panny Marie, je vlastně nutným doplňkem k tomu, aby vlastně se mohlo mluvit o tom, že člověk byl dokonale vykoupen. Jo? To znamená, že v nebeské slávě už teď je obojí vydání toho Božího obrazu, jak to mužské, tak ženské. Tady je jeden z citátů Mezinárodní teologické komise, která v tom dokumentu říká: Vzkříšený pán, který nyní sedí po otcově pravici, zůstává mužem. Můžeme si dále povšimnout, že posvěcená a oslavená osoba Matky Boží, nyní tělesně na nebe vzatá, zůstává stále ženou. A to z dobrého důvodu. Právě proto, aby vlastně v těch dějinách spásy, jako ta prvotina všech spasených a vlastně jako obraz vlastně těch, kteří mají být přijati dokonale za Boží syny a dcery, tak aby tam zůstala i ona jako takovým vzorem a vlastně příslibem, to je budoucí slávy. Slovo tady říká ten Pospíšil, to znamená druhá božská osoba, která se stala mužem, v jistém slova smyslu muselo do svého zjevitelského díla určitým způsobem začlenit i ženskou edici Božího obrazu. Vedle nového Adama by měla být také nová Eva. Žena z Nazareta, jak mluví o ní Janovo evangelium 2. kapitole, když tam vlastně Ježíš nazývá svoji matku ženo. Jo, ženo, co mi chceš, ještě nepřišla má hodina, když tam vlastně Maria upozorňuje na nedostatek vína. Potom pod křížem, když Ježíš umírá, tak vlastně nenazývá Marii svojí matkou, ale nazývá ji ženou. Jo, tak to je vlastně už zase další vlastně náznak nebo vlastně důkaz nebo podpora toho, že vlastně tady se míní Eva jako, nebo Maria jako nová matka nového společenství, nového stvoření. Z toho tedy jasně vysvítá, že tedy Maria, mariologie a úvahy o ní jsou nutným doplňkem christologie, protože bez ní by vlastně ty úvahy o Kristu nebyly vlastně kompletní. V čem toto doplnění vlastně spočívá? No, právě v tom, že to, co nám o sobě zjevuje Boží Bůh trojjediný v postavě ženy, je právě to, že ona zůstává sice pouze lidskou bytostí, učednicí a věřící ženou, pochopitelně není vtělením nějaké osoby trojice, protože zjevitelem Otce, Syna a Ducha Svatého je jedině vtělený syn, tak nám právě skrze svou přijatou mužskou přirozenost zjevuje to, co odpovídá výrazovým schopnostem této konkrétní lidské přirozenosti. To, co přesahuje schopnosti této přijaté konkrétní mužské lidské přirozenosti, opět toto slovo tajemně zjevuje skrze svou matku na základě jedinečného vztahu, který k ní má. Jo, to znamená, že on má ke své matce vztah že je to její syn, ale zároveň Maria je jeho učednicí. Jo, takže vidíme, že tady ty vztahy jsou určitým způsobem jako reciproční. Marie tedy není zjevitelkou v tom aktivním slova smyslu. Skrze ní nám slovo zjevuje to, co přesahuje výrazové schopnosti jím přijaté individuální mužské lidské přirozenosti. Jo, to znamená, to, co Ježíš nemůže jako muž zjevit, tak zjevuje skrze matku Marii. Co nám tedy slovo zjevuje skrze svůj synovský vztah k Marii, skrze svou matku? Na tomto místě je třeba si uvědomit, že jsou jenom dvě osoby, které o Ježíši mohou říct zcela oprávněně, ty jsi můj syn. To je Bůh Otec a Panna Maria. Jenom tyto dvě osoby mohou o Ježíši říct, ty jsi můj syn. Díky svému jedinečnému vztahu, tedy vtělenému slovu, se Maria stává stvořeným zrcadlem, ve kterém se tajemně odrážejí mateřské a panenské rysy Boha Otce. Zajímavé, že? Bůh Otec má mateřské rysy a Bůh Otec je Panna. Ale protože vidíme, že jak nám ty slovíčka, ta označení vlastně v podstatě jako pomáhají a nepomáhají. Jo? Vidíme, že tady potřebujeme vlastně matku a panu Marii, aby vlastně zobrazila něco, co je vlastní Bohu Otci. Protože jako Bůh Otec přesahuje jako kategorie otcovství, je zároveň i matkou, že jo? Jo, to znamená, že ten první z trojice já to budu pokračovat dál v tom čtení. V té imanentní trojici, to znamená v té trojici, jaká je ve svém vnitřním životě, vychází z první osoby trojice jako z jediného principu a právě proto vtělené slovo. To znamená, Bůh syn vychází z Otce. A při svém příchodu na svět vychází z panenské matky také jako z jediného principu. Jo? Takže vidíme, že tenhleto věčné vycházení z Otce zobrazuje na světě také matka, Panna Maria. Panenské početí tedy není pouze jenom nějakým vhodným způsobem příchodu vtěleného slova na svět, jak to tvrdili církevní otcové, ale je plnohodnotným zjevením něčeho z originálního tajemství Nejsvětější Trojice. Jo? Kdyby nebyl vlastně Ježíš počat z matky a Panny, tak vlastně by ten obraz, který Ježíš zjevuje o Bohu, jaký je, byl něčím ochuzen. Dlužno podotknout, že titul Bohorodička tím dostává nové a mnohem jasnější teologické ospravedlnění, než jaké se nachází v christologických a mariologických dílech předchozích staletí, říká tady Pospíšil. Druhá věc. Jestliže my všichni jsme stvořeni skrze syna jako podílníci na jeho věčném vztahu k otci, jo, to znamená, jestliže člověk je určitým způsobem jako boží syn, jo, protože jsme stvořeni taky jako, že jo, k obrazu božímu a právě ve vztahu k Bohu máme podíl na tomto věčném vztahu synovství, který je vlastně v nejsvětější trojici, pak věčné plození určitým způsobem implikuje možnost našeho stvoření. Jo, to znamená, že když věčně Bůh syn vychází z Otce, tak to znamená, že Bůh má ve své věčné určité schopnosti stvořit člověka. Stejně tak Marijino mateřství ve vztahu k tělenému slovu implikuje její duchovní mateřství ve vztahu ke Kristovým učedníkům. Jo, to znamená, jestliže Maria je matka Ježíšová, tak to zároveň klade možnost, že ona může být duchovní matkou naší. A v jistém slova smyslu může být duchovní matkou také ke všem lidem, protože jestliže ona zrcadlí ten věčný vztah vycházení syna z otce, což implikuje možnost stvoření, to se týká každého člověka na světě, ať už o tom ví nebo ne, tak to, že Bůh syn vychází jako člověk z Panny Marie, tak to implikuje v sobě možnost, že vlastně Maria může být matkou všeho stvoření, jako co míní se jako lidského. Maria ale není konkurencí první osoby trojice, nýbrž je podílnicí na tomto nevýslovném tajemství a je vlastně stvořeným zrcadlem, skrze které se nám toto tajemství daruje. Jo, Maria není druhým bohem, ale je vlastně stvořeným zrcadlem, ve kterém se toto tajemství zrcadlí. Jo? Nějakým způsobem přítomně. Proto když nazýváme Marii svojí matkou, jo? Matka křesťanů, matka církve, jo? Tak vlastně to má jako tuhle ten teologický základ. Jo? Protože je matkou Krista a to on je vlastně jako naším bratrem. Jo? Nazývá svého otce svým otcem a naším otcem, no tak jako Maria je vlastně také naší matkou duchovní. Patří-li Maria do ekonomie trinitárního zjevení, to znamená do dějin, do těch událostí, jak se Trojice zjevuje vlastně v průběhu dějin spásy člověku, patří-li tedy Maria do tohoto scénáře, tohoto sebedarování lidstvu, jak Bůh vlastně činí, pak ona sama jako stvořené zrcadlo musí být prostá jakéhokoliv hříchu. Když tedy Marii uctíváme jako počatou bez poskvrny prvotního hříchu a že neudělala žádný osobní hřích v životě, tak je to vlastně zvláštní boží dar a privilegium, které ona dostala. To není možné jako žádný člověk toho není schopen. Ale dostala to proto, aby toto zrcadlo bylo naprosto nepoškozeno a aby vlastně to, jak Bůh se nám daruje a jak to ukazuje, že se nám daruje, tak aby to nebylo žádným způsobem kompromitováno, nějak poškozeno. Nauka o neposkvrněném početí Panny Marie tedy opět nachází velmi hluboké teologické odůvodnění, protože zmíněným zrcadlem je právě celý životní příběh Marie z Nazareta. Když se ptáme tedy, jak Marie zjevuje tajemství Boží lásky, Boží trojice, tak můžeme říct, Maria to zjevuje svým životem. A co víme o životě Panny Marie? No víme to, co nám vlastně předávají evangelia. No, evangelia a řekněme tradice církve.
A ta náuka o tom neposkvrněném početí, to přišlo až po Augustinovi?
To si myslím, že ono se totiž nemohla ta nauka nijak, ono to nějak se o Marii jako věřilo pořád, jo, protože když se, ale nebylo to jako rozvinutý, jo, nikdo to jako výslovně asi jako ne, v prvním století nebo v době třeba po Ježíšově na nebe vstoupení nikdo nad tím takhle jako neuvažoval. Ale když se nějakým způsobem ve 4. století už slavilo Mariino narození jako na tento svět, jako nejstarší mariánský svátek, tak se tím vlastně jako chtělo říct, že právě to její narození je nějakým způsobem výjimečné než narození ostatních lidí. Protože u všech svatých do té doby se slavil její datum odchodu od nás z tohoto světa. Jo? To znamená jako datum jejich zrození pro nebe. Kdežto u Marie je zvláštní, že se začalo slavit právě toto její jako tělesné zrození pro tento svět. Takže jako je to něco jako zvláštního. A evangelia vlastně nám tady hnedka z těch prvních staletí říkají jako určité jako náznaky, které to vhodnost této víry nějakým způsobem jakoby minimálně podkládají. Ale nikde jako to neposkvrněné početí Marie nemáme v Písmu svatém jako přímo jako řečeno. Ale samozřejmě postupně se tato nauka rozpracovala. Můžeme říct, že jak to církev vlastně jako četla to Písmo svaté. Jo, v tom smyslu, jak ho chápala celé věky. Zajímavé je, že tady píše ten Pospíšil, že zrcadlem je celý životní příběh Marie z Nazareta od prvního okamžiku až po její poslední vydechnutí. To znamená celý ten život. Samozřejmě my o posledním vydechnutí nevíme nic, že jo? Nevíme ani, jako některá ta jako nekanonická evangelia, jako třeba Jakubovo protoevangelium, zachycuje takový ty, to jsou této evangelium o Marijině dětství, že jo? Jak byla jako 3 letá odvedena do chrámu ke službě a tak, a jak se tam zasvětila a že jo, tak to jsou všechno jako spíš takové zbožné jakoby povídání, jejíž vlastně nějakou teologickou hodnotu nejsme schopni nějak jako asi ocenit, protože tyhle ty spisy byly sepsané až po jako Kristově na nebe vstoupení, jo? To znamená někdy třeba 2., 3. století. Jo, tak jako se dneska čte, píšou různé ty jako knížky, které si můžete dneska koupit u Paulínek, jo, životní příběhy různých jako třeba svědců, tak to se taky píše řadu století vlastně po jejich jako skonu a vlastně čerpáme a něco jako domýšlíme a tak dále. Není to Písmo svaté. Čtvrtý, poslední bod. O logice na nebevzetí Matky Páně jsme již hovořili. Jo, to znamená, aby v nebi byly vlastně obě vydání božího obrazu, že totiž člověk je komplementární bytost. Jo? Je buď to muž nebo žena a vzájemně se doplňují. Samozřejmě nechme stranou jako dnešní, jako nebinární vlastně to, ale v podstatě to jsou spíš jako ty, jako do toho nechci se pouštět, jako do tohohle, do těchto těch sociálních rolí, ale jako člověk je teologicky muž nebo žena a pravda víry tedy odpovídá tomu, že Maria je na nebe vzata, co jsme řekli o úloze Matky Páně v ekonomii zjevení. To znamená v těch skutcích a slovech, všech těch událostech, ve kterých se zjevuje Bůh, to znamená tak, jak se sebe daruje trojjediný celému lidstvu, tak Maria v tom hraje důležitou a nezastupitelnou roli. A také je to vlastně důležité pro to, co už jsem říkal, o struktuře dvojího vydání božího obrazu ve stvoření. To znamená, že ten obraz má vydání člověk je k božímu obrazu, Takže božím obrazem je žena, božím obrazem je muž. Jo? Komplementárně oba dva. Nikdo ne zcela, ale oba dva vlastně jako se doplňují. V oblasti nadpřirozeného zjevení a v oblasti definitivního oslavení člověka má Maria právě tuhletu zjevitelskou funkci. A právě dogma o Marijině na nebevzetí, které bylo definováno někdy v roce 1951 nebo 1950, představuje jakýsi nutný doplněk výše zmíněného pravidla o poměru mezi ontologickou a funkcionální christologií. To znamená doplněk toho, kým Kristus je a co dělá pro to, aby nám jako, co z toho vyplývá, že dělá. Jo, že je Ježíš Božím synem, že je Bůh a člověk, tak z toho vyplývá, že vlastně je, že je univerzálním spasitelem všeho lidstva. Jo? Protože je člověk zároveň s námi, ale protože je Bůh, tak má nárok na každého člověka jo, jako jeho stvořitel. Tak tohle to nakonec bylo možná třeba trošku jako zamotanější, ale myslím si, že ty předchozí úvahy alespoň trošičku mohly nastínit tu Marijinu úlohu, vlastně jako to, že stojí po boku Kristu. Jo? Jak je to důležité pro zjevení, kým je Bůh. Co na to říkáte? Je to aspoň něco z toho trošku pochopitelné? Jo, to znamená, já jsem, když tak vám to poslal, tak když byste chtěli, tak se na to ještě mrkněte. Je to úplně ta poslední stránka, kde jsou ty čtyři body, ale samozřejmě není cílem toho, abyste se nějakým způsobem tím trápili, protože jako to studium teologie nějak vyžaduje nějaké předpoklady, tak pokud ty předpoklady nemáte a nejste schopni pochopit nějaká slovíčka nebo vůbec ten způsob toho uvažování, tak se prostě jako tak si vezměte z toho, co vzít můžete. Tak jak se to čte někdy v době postní, jak je tam o té takový to čtení o písmu svatém, ne? Že to písmo svaté, že je takové bohatě příštící pramen a že my máme chodit k tomu prameni, abychom vlastně jako uhasili tu svoji žízeň a že máme být vlastně šťastní z toho, že uhasíme u toho pramene tu svoji žízeň, ale nemáme být nešťastní z toho, že nevypijeme celý ten pramen. Jo, takže mně se to tak jako líbí. Jo, to znamená, i mně tady jako spoustu věcí samozřejmě uniká. Já jsem tak o dvě kapitoly před váma, jo. Takže si to sám opakuju před tím, než vám to tady přednáším. Ale stejnak si myslím, že má i tak velký význam o týhletých věcech jako si povídat a nějakým způsobem jako nad tími přemýšlet. Protože jako mě, jako když člověk nad tím nepřemýšlí pořád, což se neděje, že ta teologie, to je prostě ohromný pole, že jo, tam si můžete vybrat prostě v jaký zahrádce si budete kopat. No a tak když nějakou zahrádku nenavštívíte 3 měsíce, tak uvidíte, že vám tam najednou zroste různý jako stromový a teďka už se v té zahrádce prostě neorientujete. Všechno je zapomenutý, že jo, takže znova musíte vyřezat vlastně plevel, že jo, a teď se tam zorientovat a znova si nastudovat a tak. Pro mě bylo hrozně překvapivý, když jsem byl na teologii, tak jsme měli jednoho učitele na latinu. A on byl takový jako známý tím, jak je přísnej. A jednou prostě nás nějak zkoušel na nějaký ty jako slovesa nebo nějaký ty to stupňování nebo nějak něco takového. A on říkal, no já už zase budu muset na to jako lehnout, mě už to zase nenaskakuje. A mě to úplně tak jako potěšilo, že i on se musí učit latinsky jako učitel.
Ale já přiznávám, že nerozumím, ale věřím a fakt jsem vděčná za dar víry. Já s tím panem Pany Marie, fakt jsem nikdy neměla problém. Akorát, když jsem se dostala do diskuze s nějakýma protestantama, tak bych bejvala ráda, kdybych jim uměla nějak vysvětlit, tak neuměla. Jo. Ale prostě fakt s tím nemám problém, no.
Ne, on je to hodně spekulativní. To je jako řekněme si na rovinu, že vlastně tady máme nějaké, řekněme, pravdy a pak vlastně nad tím přemýšlíme, jak to spolu souvisí a jak je možné, jo, že to a to se děje, takže a že to a tomu věříme. Myslím si, že nikoho asi jako nepřesvědčíme, aby se stal věřícím v Mariino panenské početí, ale jako je to důležité pro nás, abychom my, pokud jako to vyznáváme, abychom, protože mě to strašně uklidnilo, já jsem byl jako do té doby, opravdu se přiznávám, jsem byl jako nesmírně naštvaný na církev, že tuhle tu pravdu předkládá k věřící, k věření, protože jsem říkal, že to je jako úplně jako nelo, jako mně to přišlo úplně jako nesrozumitelný a zbytečný. A teďka vidím, že to není zbytečný. Tady je řečeno, že vlastně jako mariologie, to znamená Matka Páně a přemýšlení nad ní, je vlastně nutným doplňkem nauky o Kristu, protože jinak jako bez ní nejsme vlastně schopni mu úplně jako porozumět. No, což mně přijde jako dobrý. A ještě doporučím, pokud byste chtěli, tak. Tahle ta knížka, tenhle ten Ctirad Pospíšil, napsal Maria, mateřská tvář nejvyššího. Je to asi takhle velký a takhle tlustý. A teda, myslím si, on to napsal, jako u karmelitánů se to prodává, nebo určitě to jako zeženete jinde. Pokud byste
Já
si
ji
chtěli
tady
to...
mám. Já ji tady mám, ale nepřečtenou.
Jo, já jsem si to dal někdy třeba jako na nějaký květen.
No.
Myslím si, že si to dám klidně jako znova, jo. Protože jako věřím tomu, že budu... Jo, on to napsal 2017 v Praze 25. března. No, že jo, to je jako početí Ježíše, že jo?
A moje.
Zvěstování Páně, no. No, biblická mariologie a tak a postupně, jak to tam probírá ty, to, co jsme tady říkali, tak možná, že to tam bude třeba to třeba zase přístupnějším způsobem. Jo? Tak jenom dávám tak jako ke zvážení.
Je to hodně hluboký, krásný všechno. Člověka to donutí víc.
Jo, furt jako platí to, že Maria je jako učednice, je stvořená, je to člověk jako my, ale v tom je jako strašně jako sympatická. No. Tak já jsem si ještě nachystal vlastně další kapitolu, tak to už mám nachystaný na příště.
A
Jo.
zítra je svatého Jiří, takže všechno
Ano.
nejlepší, Boží požehnání.
Děkuji, můj křesní patron, obejce. Ano, tak a my akorát máme v našem řádu obrácení svatého Augustina, takže svatý Jiří vždycky ostrouhá.
Tak v Římě to slaví dneska svatého Jiří.
Jo, všeobecná církev ano, jenže my tady máme Vojtěcha,
No tak, než.
to je smůla a potom 25. je zase Marek, že jo? Takže ten Jiří prostě jako přijde zkrátka, no.
Tak v noci, no, mezi
No,
dnem.
no, no. Nevadí. Tak příští hodinu budeme mít zase biblickou. To je 30. dubna. Nepletuli se. Ano, je to tak. Tak to zase už pokročíme do 6. kapitoly Matoušova evangelia. A vezmeme si zas tu horskou Ježíšovu řeč. No. Tak jo.
Děkuji.
Tam zbývá tak minutka a půl, tak ještě když tak na nějaký svědectví nebo na něco, určitě na požehnání. Já vám dám požehnání a pak když tak můžeme ještě povídat. Tak sláva Otci, Synu i Duchu Svatému, jako
Jako
byla
bylo na počátku, vždycky na věky věku. Amen.
tak ať vám žehná, chrání vás ode všeho zlého, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.
Amen.